bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodob badan idin ku haya warka habeenimada cadde jowhar kuwada ugu door karoon labaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo ballanqaad u sameeyay dadkii ay ka gubteen guryahooda deegaanka dharkeen uusley ee gobolka Shabeellada dhexe wasiirro iyo xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya oo Muqdisho uga qayb galay daafurka qaliimada wadnaha furan ee caruurta iyo dadka waaweyn guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo walaac ka muujiyay tallaabo uu qaaday booliska Soomaaliya wasiirka howlaha guud xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir muhiim ah la qaatay madaxda bangiga horumarinta Afrika maamulka Puntland oo sheegay in dhulka Daacish ay haatan ku dagaalami karaan uu yahay 15 km oo kaliya qodobadaasi warka dibadda ayaa dhigistay idinku waxaa u diyaar garoobay warko intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan
waxa suurta gelisay
warshada sifeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ay idin diyaarisay waxaa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
marka la habeenimo wanaagsan dhigistaal meel walba aad joogtan halkan way daacadda jowarta erod waxay ku beegantahay 14ka February warkani waa moraayad la socodsinaya warkii waa faafasan aan ku horeyn hordhaca warkiga sidaad ku maqleysaan
Waxaan u safarnay deegaanka dharkeen Uusley oo ka mid ah deegaanada bariga ka xiga Jowhar, caasimadda Hirshabeelle. Koodii bishan Febraayo ayay ahayd deegaankaasi markii uu ka kacay dab dhaliyay qasaare baaxad leh. Qasaaraha dabku dhaliyay ayaa ahaa in ay gubteen guryo badan, xoolo nool, maacuun iyo raashin ay dadka deegaanka noloshooda ku maareenayeen. Wafdigan dharkeen Uusley ku tagay kormeerka shaqo ee uu ku rugelida xaaladda deegaanka waxaa hoggaaminayay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Gacal. oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle isla markaana matala dadka deegaankaasi xildhibaanka waxaa kormeerka ku weelinaya xubnaha golaha deegaanka degmooyinka Jowhar iyo Mahadaay markii aynu tagnay deegaanka dharkeen Uusley waxay indheen u qabteen guriye basbeelay xoolo dabka ku gubtay iyo dadka deegaanka oo qoys ka taagnaa xaaladda halkaasii ka jirta kulamo wada tashi ah kuna saabsanaa sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa guryaha gubtay oo u badnaa aqal Soomaaliga kadib ayaa dadkii deegaanka waxay u mahadceliyeen xildhibaanka baarlamaanka Hirshabeelle ku matala iyo mas'uuliyiinta kale ee golaha deegaanka
walaal isteejka nabadgelyo ayaa bilaabay inay soo booqdeen dibbaan uu dhacday noogu dhacday la daftiis amar Ilaahay noo keenay waxaanan warcelinay madaxweynaha state-ka xildhibaanka iyo madaxweynaha gobolka iyo kooxda warhaayo ee xildhibaanka soo direen iyo inta la socotay oo asxaabtiisa heeday ee soo booqday
madaxweynaha state-ka oo ugu waxtarayna buugo dhawaymadeen Uusley meesha uu gootay oo madaxweynaha oo meeshaas uu soo booqday Raxmaan Kaal Xasan Fardeere imareeka bixiye xilbaayo kalmada oo maad aleena mashruuca uu yimid
ay alxamdulillaah shukrullah waxa meeshaan ugu soo booqday Cabdiraxmaan Gacab xilbaan Hirshabeelle uu seeliya dhimac ka dhacay oo nuu soo garab istaagey waa ku mahsay alxamdulillaah shukr
xubnaha golaha deegaanka oo hadlay ayaa u tacsiyay dadka dhibaatoodu ay soo gaartay
soo fiirineyno soo la qaybsadeena dadka ku dhacay tuuladan dabka gaar oo la yiraahdo dharkii Uusley way degayeen dad ahlaa oo walaal dhahay raabahay deegaan aan noo simaado dhibaatadaasu dabka oo ahay oo dabayn ku xusan ilaahay ayaa keenay Uusley keenan waa adnayna laba diidi karo
haddana hoggaamiyahayo xildhibaanka lagu matalo state-ka iyo anagoo kamid ah xildhibaayadii golaha deegaanka dhibaatada meesha ka dhacday ma dhiman waxaan
ilaahay la garab garo
abbas oo kamid ah dhalinyarada beesha deegaanka iyo ugaas daahir ayaa dhankooda waxa ay ka hadleen dhibaatada halkaasii ka jirta waxana ay dadka u sheegeen in sidii ugu dhaqsiyaha badan deegaanka dib u dhis loogu sameyn doono
marka hore inaan uga taxsiino dadka dhibaatada halka ka dhacay gaartay inaan dhigno meesha ka dhacay bedelkooda khair qabilaa iyo bedelo waxaan rabaa inaan u maad celiyo xildhibaanka oo wakiilka ah madaxweynaha state-ka dowladda Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Hirshabeellaha dhexe dhammaan qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay state-ka waxaan rabaa xildhibaan inaan ku dhawaamaadsan tahay matalaada laguu sheega ama matalaada qof uu ku matalo dowlad waa markii dhibaatadan iyo dhibaatooyin la mid ay dhacaan inuu dowladda wakiilka uu ka yahay gurmad ka keeno xildhibaanka uga madcelinayna gurmadka halkan uu soo gaarsiiyey maanta ballaqaadka uu sameeyey oo dhowaan halkan ka hirgeli doono sida ugaas uu sheegay waxaan rabaa inaan xildhibaankiina waa maadsan tahay cidda wakiilka ka ahaa oo madaxweynaha ugu yahan waxaan rabaa inaan waa maadsan tihiin waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka halkan ka soo jeedo ama dadka deegaan ahaan tuulada dhibaatadan ka dhacda ama deegaanka dhibaatadan ka dhacda kasoo jeedo inaan yidhaahdo gurmadka dowladda ha la kaashto dowladdu way soo gurman kartaa laakiin baahidu xilliga hadda la joogo sababo badan oo jira awgood ma dhammaystiri karto marka waxaan rabaa dadka deegaanka oo si gaara deegaankan uga soo jeeda hadday joogi lahaayeen degmooyinka Jowhar hadday joogi lahaayeen Raagaceel hadday ay joogi lahaayeen dal iyo dibad waxaan rabaa inaan baaq u diro yiraahdo ka soo qayb gala oo garab istaaga walaalihiin ay mashaqadu ku habsatay
waxaan leeyahay waa inaan socodkiina xildhibaan adiga iyo waftiga kula socdo inta kasoo qaybgashana sida shan waantana inay tartan marayso waxa rajaynaynaa 15-16 maraha meelaha sidoo ismiisana soo ka qayb gelid ka bilaabo doona duu ilaahay yiraahdo ilaa 17 kan ay ku soo afjarmi doonto maadaama xilli roobaad uu jiro oo iska jiro qulal jiro maalintii qulal la idaabay kan qulal taa in la dabajiyo
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Gacal oo gabagabadii hadalka qaatay ayaa bulshada deegaanka u sheegay inuu la dareen yahay diyaarna uu u yahay in maalmo kadib dib u dhiska guryaha gubtay la bilaabi doono isla markaana intii kraankiisa ahna uu dadkaasi la garab taagan yahay
meeshaanu dhibaato ka dhacday alxamdulillaah ilaahay noo keenay galabkii uu dhibkan dhacayay ayadoo la damiyay ay soo maray jooran ku maqalnay ayadoo la damiyay dadku un waxay wax gaari rabeen iyo hantida baabi yartay baabada dibid waa ka gudubnay habeenkiina xoogaa un tacsiye iyo mida dhacay haddii aad madarka soo istaagtana waa qaanuubi waa qasab waxa isku soo jeedkii intaanay ay nagu gaartay anoo ka wakiil ah madaxda ugu sareystay state-ka Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka kan degmada iyo inta mas-uuliyiin badan deegaankan ku matalo Hirshabeelle waxaan leenahay shacabka dalkeen uu isleeyahay ogaadaan xumaan kala ma jirin waxaan ku soo daanay waxyeed waxbaan soo hadinaynay mas-uuliyadan waa adag tahay maalmo waxbaan dhibaayay oo waddo hadda ka soo baxay meesha la yiraahdo gurkama baree ee gasho khaliif qaashe intaad wareegi laheedeen ayadan wax qabadkii ka mid tahay ilaahayna halilisiyey tan un waqtigaana qornay waxaan rabnaa dadkii gaarka ahay oo tuuladan degnaay khasaaraha soo gaaray lama koobi karo guri agabkiisa waa taqaaniin oo intaas sano lasoo aruuray ma wada qaban karno laakiin maadaama kaldambeed lagu jiro oo habeenkiina ay tahay qabow maalintiin xanfarkan iyo qoraxdan ay tahay aan rabnaa inaan hooygii intii guri oo gubatay ilaa tira un iska cadidan oo u dhafayno jaaliidaha iyo dadka deegaanka laakiin 12 guri inaan ka dhisno oo aan suubino in aan ka kaabno guryahaasu meel ay ka galaan qabowgan dhinacantan ayaan waanta ka ballanqaadaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan biri waa jimco sabti wixii ka bilowday inaan dhismihii galnaan rabnaa waxaa kaloo jiro aan ka faa'iidaysanaa dirayn ilaa 200 geed ayagana waxaan ku buurinaa inay geedahaasu ilaashadaan ay barbaariyaan ayagoo barbaarsanaan u keenaynaa baleen qorshaan u suubinaynaa oo dad hadii ay meel degansadaan waxaa la rabaa meedku meel lagu baxsho dabka haduu kaco si loo dabi karo wadooyinna waa ka bixi doonaa ayagana waa la kaashanaynaa waa naga ballan qaadeen dhowr wado inay ka bixiyaan si ilaahay ha naga haye dab haduu yimaado ama mid dacsi loo bixi karo oo baawurta isu geli karto. Marka walaalahay tuuladan dadkeen Uusley odayaasha iyo wax garad ku nool waxaan ka codsanaynaa arinka inaga ballan qaaday inay fuliyaan geedihiina wasaaradda cimilada iyo deegaanka ayagana waa waxaan amar ku siinaynaa qaarkood kuwa deegaankan ku matala kan ragacela joogo iyo kan jooga Johar oo deegaanka ka shaqeeyo wasiirka dhagaysimaha guud dhirta inay noo barbaariyaan ilaa 200 geed si aan u keenno. Waxaan ka ballan qaadnay inaan dhiraynayno, waxaan ka ballan qaadnay wadooyinka inaan bixinayno, ayagana garab aan ka rabnaa. Waxaan leenahay dhibku waa imaanaa adduunyadu qorshaha jiro, wixii dhici rabna waa dhacaya. Marka soo daahitaankii xumaan ma ahayn, waxba isku soo adisanin, raallina ha ahdaan. Jaaliyadda deegaankan ka soo jeeda waxaan leenahay waa xilliga laysu baahan yahay oo laysgarab istaagaa walaalka kale maadaama culays uu ka dhacay guri mooya u yar soo qaado uu baahan yahay gabdhaha oo aan horey kula balamay haddana aan la balami doono. Waxaan rabaa ujeeliyadda kuwa degmada Johar 15 guri inay sida ugu dhaqsiya badan ilaa 20 ay gaarayaan qolo walba inta kaafiso maacuun ay ku dhaqmaan sida iga ballan qaaday inay soo hormariyaan aysan guryaha ka helin dhismahooda 17 aakharkeeda inaan soo gabagabeyna rabnaa. Marka
wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cilmi Maxamed Nuur ayaa shir muhiim ah magaalada Nairobi waxa uu kula yeeshay madax ka socota Bangiga Horumarinta Afrika. Shirkaasi oo ka dhacay xarunta Bangiga Horumarinta Afrika ee dalka Kenya ayaa waxaa labada dhinac ay ugu wada hadleen socodsiinta mashaariicda wax ku oolka ah ee ay isla wadaan wasaaradda howlaha guud iyo Bangiga Horumarinta Afrika. Shirkaasi waxaa si gaar ah looga hadlay xoojinta iskaashiga istaraatiijiga ah ee ka dhexeeya wasaaradda iyo Bangiga Horumarinta Afrika, iyada oo diiradda lagu saaray mashruuca dhismaha wadooyinka ee isku xira gobollada dalka. Wasiirka wasaaradda howlaha guud Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa u mahadceliyey madaxda Bangiga Horumarinta Afrika isaga oo bogaadiyey dadaallada ay ugu jiraan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen dib u dhiska dalka. Wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Maxamuud Ciidi Dir ayaa sheegay in kooxda Daacish ay hadda ku hareen dhul dhan 40 kilomitir ilaa 15 kilomitir kaliya, iyadoo ciidamada Puntland ay sii ballaarinayaan howlgalka ay ka wadaan goobihii lagu dagaalamay ee Al-Miskaad. Sidoo kale wasiirka waxa uu xusay in Daacish ay hadda ku sugan yihiin dhul burile ah oo qiyaastii 15 kilomitir ah, islamarkaana haddii laga saaro ay ciidamadu u gudbi doonaan dhul bannaan oo suuragal ka dhigaya in gaadiidka dagaalka loo adeegsado dagaalkaasi. Maxamuud Ciidid waxa uu ballan qaaday in dagaalka lagula jiro Daacish la soo afjari doono waqti kooban gudaheeda, isagoo xusay in ciidamada Puntland ay durba guulo la taaban kara ka gaareen dagaalkaasi. Dhanka kale, wasiirka warfaafinta Puntland waxa uu eedeen u jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya isagoo oo ku dhaliilay in hubkii loogu deeqay si loogu dagaalamo Daacish ay ku keydsatay Muqdisho halkii la geyn lahaa goobaha dagaalku uu ka socdo. Wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxay uga qayb galeen daafurka khaliimada wadnaha furan ee carruurta iyo dadka waaweyn. Ibrahim Gudle Isaaq ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Dadka Soomaaliyeed ayaa muddo dheer la dhibaataysan helitaanka khaliimada furan ee wadnaha, taasoo keentay in bukaanno badan ay u safraan dibadda halka kuwa aan awoodin ay la kulmeen dhibaatooyin caafimaad. Si xal loogu helo arrintan, isbitaalka Kalkaal ayaa xalay Muqdisho ka daahfuray qayb cusub oo lagu sameynayo qaliimada furan ee wadnaha caruurta iyo dadka waaweyn. Munaasabadda furitaanka ayaa waxaa ka qayb galay dhaqaatiir, aqoonyahanno, xildhibaano iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Dr. Gallad Shiilo ku hadlay afka maamulka isbitaalka Kalkaal ayaa sheegay in qaliimada furan ee wadnaha ay u baahan yihiin xirfad sare iyo qalab casri ah, kuwaasoo hadda si buuxda ugu howlgeli doono isbitaalka.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ka qayb galayaasha xafladdan caaway oo ay ugu horreeyaan golaha wasiirada, xildhibaanada, ururada bulshada, baada caafimaadka, babliga iyo brefadka, ganacsatada, dhammaan bulshaweynta kaleeto oo dhammaan aan magacyadu tiri karin.
Intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay sharaxaad kooban oo ku saabsan habka qaliimada furan loo fulinayo, iyadoo muuqaal iyo sawiro lagu muujiyey qalabka casriga ah ee la isticmaalayo iyo kooxaha dhaqaatiirta khibradda leh ee ku shaqeyn doona qaybtan cusub.
Waxaan introduction guud rabaa inaan ka siiyo theaterka ama qaybta qaliimada qolal oo aan ku qabanno. Cisbitaalka qaybtiisa qaliimada wuxuu ka kooban yahay laba qol oo ama laba OT oo aada u baaxad weyn oo boqolkiiba boqol waqti badan la geliyay si fiican looga taxaday ayadoo la fiirinayo size-ki space-ka.
Agaasimaha isbitaalka Banaadir Dr. Fartuun Shariif oo ku hadlaysay afka isbitaalada ayaa tilmaamtay in adeegani uu qayb ka noqon doono kor u qaadidda adeegyada caafimaad ee dalka.
Caawa waxaa leeyahay kalkaal, waxay dhigtay iskoor, waa saaxiib ka horta isbitaalada bablikada, labada kalkaalba, kalkaal Banaadir iyo kalkaal afarta Darjiino. Waan isleeyahay dadkii soo jeediyay talada goobta laga sameeyey ay tahay in lagu saleeyo baahi oo aan isbitaalka loo baahanyahay kaliya aan loo dhisin.
Wasiiradii xildhibaanadii ka hadlay munaasabadda ayaa ku bogaadiyay isbitaalka Kalkaal dadaalka uu ku horumarinayo caafimaadka dalka.
Runtii anigu saddex isbuuc ka hor aan booqday isbitaalkan. Kalkaal xarumo badan oo ku leeyahay magaalada Muqdisho, balse xarunta laga furay waa xarunta ku taasho degmada Yaqshiid.
Kalkaal in iyagu iskood ay u dadaaleen, iyagu iskood standardization-ka iyo adduunka heerka loo baahan yahay si wadna loo qalo in ayagu sameeyaan waa moral values. Ayaga ayaa go'aansaday shakhsiyadooda inay saas ku dadaalaan.
Inaan qayb ka noqdo maxaa la yidhaahdaa mahadcelinta isbitaalka Kalkaal. Aniga taariikhda intaan joogay markii igu horreysay isbitaal Soomaali ku yaala tago isbitaalka Kalkaal buu ahaa. Runtii aanoo satisfied aan ka soo baxay. Waxaan rabaa markii aan mahadceliyo dhakhaatiirta iyo maxaa la yidhaahdaa dadka isbitaalka ka shaqeeyay oo maanta soo gaarsiiyey inay gaaraan heer wadnaha la qalo.
Ilaahaan u mahadcelinaynaa, kadibna waxaan u mahadcelinaynaa bahda Kalkaal ee soo qalqaaliyay cilmigan cusub ee baahida weyn loo qabay. Aniga keliya waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. Waxaan u baahannaha keliya in la dhiirigeliyo bahda Kalkaal.
Isbitaal Kalkaal wuxuu ka mid ahaa isbitaaladii waqtiga adag dadka Soomaaliyeed u soo adeegay ee dhagaha dadka Soomaaliyeed ku batay, qalbiga dadka Soomaaliyeed ku beernaa, dad badan ay yaqaaneen, waxayna ku kasbadeen waxay ahayd runtii shaqadii wanaagsaneed ay soo qabteen.
Caa waxaa aad ugu faraxsanahay inaan munaasabadan weyn ee lagu dahfurayo qaybtan cusub ay soo kordhiyeen isbitaalka Kalkaal inaan qayb ka ahaado.
Soomaaliya meesha ay joogi jirtay ma joogto, safarkii la geli jiray oo loo geli jiray caafimaadka waxaad moodaa baahidaas in la daboolayo. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynaa u bogaadinaa Kalkaal.
Maxuu ahaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa dibadda loo qaaday, ay ka caawiyeen marka muxuu ahaa wadnaha oo ahaa xirnaa, laakiin maanta waxaan joognaa wadnihii oo la furaayo.
halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal way idaacadda Jowhar. Markana warka dibadda, Xamaas ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay furinta heshiiska xabad joojinta Gaza ee ay la gashay Israa'iil, ayna sii wadi doonto sii deynta la heystayaasha sida loo qorsheeyay, taas oo sare u qaadaysa rajada laga qabo in dagaalka uusan dib u soo noqon. Kadib wada hadallo ka dhacay magaalada Qaahira, kooxda huweysan ee Falastiiniyiinta Xamaas waxa ay sheegtay in dhexdhexaadiyaal ka socda Masar iyo Qatar ay xaqiijiyeen inay meesha ka saari doonto caqabadaha. Warbixinada Masar iyo Qatar ayaa sidoo kale sheegay in dulduleelada lasoo afjaray. Afayeen u hadlay xukuumadda Israa'iil ayaanan ka hadlin warkaasi, balse waxa uu sheegay in haddii Xamaas aysan sii deyn saddex qof oo nool, sabtida ay markaasi ka bixi doonto heshiiska xabad joojinta. warkii habeenimo dhegeystayaal, waad kala socoteen idaacadda Jowhar, waana idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Ibrahim Amoore. Intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa tan iyo intaan ku kulmi doono war kale la mid ah. Sidaas nabadgelyo.